Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Ministerul Educației a publicat zilele trecute un ordin de ministru prin care este aprobat noul cod de etică pentru învățământul universitar. Ce spune acest document? Este interzisă promovarea simbolurilor identitare, imaginilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și cultul persoanelor acuzate de genocid. Universitățile, se afirmă în acest document, au responsabilitatea să asigure un mediu fără stereotipuri, intoleranță și discriminare și să combată xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură. Foarte interesant este articolul 5 al acestui document, prin care este prevăzut faptul că universitățile trebuie să ia măsuri pentru a preveni și identifica astfel de fapte, înainte ca acestea să devină o problemă pentru instituția de învățământ superior. Cu alte cuvinte, oricine remarcă astfel de derapaje poate sesiza Comisia de Etică a Universității. Publicarea acestui cod de conduită vine pe fondul unei recrudescențe a atitudinilor antisemite și a promovării persoanelor sau organizațiilor politice vinovate de genocid sau crime de război. Nu cred că vă spun o noutate, astfel de lucruri s-au întâmplat inclusiv de la tribuna Parlamentului. Și iată că acum Ministerul Educației își propune măcar limitarea acestui fenomen în universități. Voi încerca să identific rațiunile care au dus la adoptarea acestui document și să înțeleg cum și dacă va putea fi aplicat. Alături de invitații mei din această seară, domnul Marius Căzan, cercetător în cadrul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului, și Doru Costean, profesor asociat al Universității Dunărea de Jos la Catedra de Filozofie. Bună seara, domnilor! Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune.
Bună seara!
Ne auzim, ne vedem, e tot în regulă. Domnule Marius Căzan, îngăduiți-mi să dau startul conversației cu dumneavoastră. Am senzația că nu este fum fără foc, nu-i așa? De ce a fost nevoie de acest document? Ne-am așteptat ca mediul universitar să fie totuși ferit de astfel de atitudini, de astfel de gesturi. Ce se întâmplă în universități de a fost, a fost nevoie ca Ministerul Educației să adopte un astfel de document?
Bun. Acum nu-mi dau seama dacă eu sunt cel mai în măsură să vă spun ce se întâmplă în universități, pentru că n-am. Cred că fiecare universitate are parte de tot felul de organisme, de știu și eu, mecanisme de observare a propriilor evoluții, fie că vorbim de chestiuni sau de teme mai generale, fie că vorbim de fenomene sau dezvoltări sociale complicate, cum ar putea fi cele prevăzute și abordate în codul ăsta de conduită despre care, pe care l-ați menționat mai devreme. Acum, dacă vorbim ceva mai amplu, ceva mai aplicat despre ce se întâmplă în societatea românească, așa este. Pare cumva că de câțiva ani încoace și cu atât mai puternic de jumătate de an încoace, sunt din ce în ce mai multe tipuri de manifestări care aparțin acestui fenomen istoric deja, al antisemitismului, al manifestărilor cu caracter antisemit, manifestări care strânesc, își propun să strânească ură îndreptată împotriva evreilor. De ce se întâmplă mai mult în ultimii ani? Nu știu, poate încercăm să aflăm împreună. E mai curând, cred eu, un trend care nu e specific României, dar care își găsește o gazdă și în societatea românească.
Da, nu pot să nu fac legătura între adoptarea acestui cod de conduită și evenimentele din urmă cu câteva luni. Citeam undeva la un moment dat că un, așa zis, istoric, de pe undeva, cred, din Botoșani, mare fan al lui Ion Antonescu, un om care justifica inclusiv crimele legionarilor, care, ce să vezi, își publica o carte, avea posibilitatea de a-și expune ideile, nu știu ce, simpozioane și, din nefericire, inclusiv unul dintre universitarii ieșeni gira prin prezență prezența lui și valida cumva toate lucrurile astea în cadrul unor evenimente așa zis culturale. Și iată, acest cod de conduită vine cumva să limiteze, sau nu știu, întreb, credeți că va putea limita astfel de manifestări sau mai degrabă, nu știu, că încerc să-mi dau seama și în ce măsură poate avea impact un astfel de cod de conduită. Știm că există o legislație în domeniu care și așa nu e foarte respectată, de vreme ce toată lumea poate să spună orice, oriunde, oricum, inclusiv de la tribuna Parlamentului. Și n-am văzut pe nimeni să fie sancționat.
Da, așa este, dacă îmi permiteți.
Sigur.
Eu cred mai curând că documentul ăsta e un fel de invitație pe care ministerul oferă, o face către instituțiile de învățământ superior, către universități, unde sunt enunțate o serie de principii mai curând, de bun simț, le-aș numi, și nu se vrea, sau cel puțin așa l-am citit eu, ca fiind un document din acesta extrem de rigid și de autoritar, o normă legală, dacă vreți, pe care universitățile trebuie să-l respecte și să-l impună la literă, pentru că el nu este totuși un document.
Da, înțeleg. Până reluăm legătura. Doru Căstean, revin cu întrebarea, curiozitatea mea de a încerca să identificăm care sunt cauzele care au dus la adoptarea unui astfel de document și... Permitem să spun totuși că mă gândeam la un moment dat, n-ar fi trebuit cumva să fie de la sine înțeles că antisemitismul, rasismul, apologia unor persoane acuzate de crime de război n-au ce căuta din oficiu, n-au ce căuta într-un spațiu educațional. De ce crezi că a fost totuși nevoie de adoptarea unui astfel de document?
Mulțumesc pentru întrebare. Da, e o întrebare la care mi-e foarte greu să răspund. Acum, sincer să fiu, în toți anii de când lucrez ca profesor în sistemul de educație, recunosc că am primit rareori vreun răspuns la întrebarea de ce face Ministerul Educației un anumit lucru, pentru că rareori crearea unor acte, mai ales a unor acte normative, a venit cu niște explicații care să fie coerente, care eventual se lege de o viziune aflată în lucruri și implementate. Deci cred că cei de la minister ar trebui să explice de ce a fost nevoie exact în acest moment de un document care, așa cum spunea Marcel, ar fi trebuit să fie evident prin premizele și, hai să spunem, limitele pe care le impune ar trebui să fie evidente. Apoi există o legislație națională care se aplică, din câte știu, inclusiv în universități. Asta naște o nouă întrebare, de ce e nevoie de un nou cod, iar care probabil că dublează legislativ pe aici, pe acolo, niște lucruri. Iar în al treilea rând, întrebarea pe care ar trebui să ne punem e de ce un astfel de cod, care poate fi util sau inutil, poate fi salutar sau nu, e o chestie de discutat, de ce nu a fost obiectul unor dezbateri mult mai largi și mai transparente. Pentru că, după cum sigur ai sesizat și singur ai sesizat, el naște o grămadă de întrebări, unele care țin de eficiența lui în spațiu real, altele care se leagă, hai să spunem, mai degrabă de chestiuni filozofice, și de aia cred că nu era nicio gravă. Nu e ca și cum impulsul antisemit e ceva nou, nu e ca și cum tipul ăsta de derapaj n-ar fi congener cu spița umană de când o cunoaștem. Din punctul meu de vedere, nu erau elemente de urgență și ar fi trebuit să existe o dezbatere mult mai consistentă, tocmai pentru ca acest tip de intervenție să fie și eficientă. Pentru că în forma în care arată acum, cât am reușit și eu să îl citesc și să mă uit prin el, este extrem de multă ambiguitate, este extrem de multă neclaritate în anumite locuri, ceea ce poate genera fie o inaplicare a lui în condiții reale, adică va fi încă unul dintre documentele acelea care nu vor fi efectiv folosite în spațiu și în timpul real, Fie dimpotrivă, și recunosc că asta e cumva varianta de care unul mă tem ceva mai mult, va fi folosit ca un soi de sperietoare sau chiar instrument pentru anumite lupte intestine în interiorul universităților. Mai ales că el încurajează în spirit, aș spune, hai să zicem, vechea asta la limita de la cinii cu privire la ce fac sau nu fac anumiți colegi. Deci discuția din punctul meu de vedere nu este dacă e nevoie să facem ceva pentru a reduce impulsul și manifestările antisemite. Întrebarea este dacă facem ce trebuie, pentru că doar să ne facem că facem e într-adevăr e un tipar cu tradiție și cu vechime la români, dar când vorbim de chestiuni atât de sensibile și de delicate, eu cred că ar trebui să stăm și să cugetăm de mai mult înainte să emitem astfel de act.
Da, o observație foarte pertinentă, Doru Căstean, și de altminte, dăm voie să spun că am întâlnit-o cumva într-o măsură asemănătoare și la profesorul Ciprian Mihali. Nu vă ascund că i-am cerut un punct de vedere, chiar dacă n-a putut fi prezent în emisiune. Îngăduiți-mi să vă spun foarte pe scurt și care sunt observațiile domniei sale cu privire la acest document. Sigur, apreciază inițiativa Ministerului Educației, dar cu câteva rezerve. Spune domnia sa, acest document rămâne foarte vag în formă, exact ce spunea și domnul ce spunea și tu, Doru Căstean, mai devreme, iar acest caracter vag implică două tipuri de riscuri. Pe de o parte, inoperativitatea codului din cauza afirmațiilor sale foarte generale și lipsei unor definiții clare ale fenomenelor pe care le combate. Pe de altă parte, tocmai din acest motiv, riscul unor abuzuri privitoare la încadrarea corectă a unor acțiuni, gesturi sau discursuri în categoriile deschise de cod. Știm deja, spune domnul profesor Mihali, că există în unele universități grupuri și asociații de studenți simpatizanți ai mișcării legionare și ai liderilor legionari, prezentați ca sfinți ai închisorilor sau martiri ai represiunii comuniste. Și ar trebui să reflectăm dacă astfel de grupuri și asociații, prin activitățile lor, intră sau nu sub incidența codului. Și dacă da, cine poate să constate aceste derapaje, cine și în ce fel le poate semnala. Deloc în ultimul rând, mai afirmă domnul profesor, dat fiind caracterul foarte periculos al unor manifestări de acest gen, e de știut totuși, în modul cel mai transparent cu putință, în ce condiții ajung universitățile să colaboreze cu serviciile secrete, uite de pildă cu Serviciul Român de Informații, care are atribuții în acest domeniu. Și, finalmente, afirmă domnul Mihali, codul omite să includă printre manifestările legate de prevenție și sancționare pe cele sexiste, homofobe și transfobe, cărora le cad victima astăzi numeroși tineri, îndeoseb din partea colegilor lor. Și știți foarte bine, chiar în ultimele luni au fost câteva scandaluri care au zguduit opinia publică venind din zona asta a mediului universitar. Domnule Marius Căzan, cum putem aprecia că un universitar intră sub incidența acestor prevederi atunci când vorbește, spre exemplu, de, sfinții închisorilor? Ne auzim? E tot în regulă?
Da, e în regulă. Cred că felul în care codul ăsta de conduită ajunge să fie aplicabil, să fie operațional, așa cum spunea profesorul Mihali, ține foarte mult de voința instituțională a universităților, a instituțiilor care urmează să-l folosească, să spun așa. Și asta o să se întâmple dacă în cadrul acestor instituții de învățământ superior există suficient de multă lumină și suficient de multă inițiativă pozitivă să capete forma unui document și în spatele acestui document să existe niște oameni care să poată să lucreze cu respectivele norme pe care urmează să le pună la punct plecând de la acest cod de conduită. Acum, întrebarea dumneavoastră concretă, dacă cineva care vorbește spre sfinții închisorilor poate ajunge să fie, sancționat în baza acestui cod de conduită, eu aș spune că nu avem suficiente elemente ca să putem să facem un exercițiu de imaginație în direcția asta. Dacă vorbim de o apologie a unor criminali de război care mai apoi ajung să fie să-și aibă sfârșitul sau să treacă printr-o detenție foarte grea în perioada comunistă, motiv pentru care ei ajung să fie astăzi văzuți ca niște sfinți, un astfel de scenariu, dacă ajunge să fie inclus într-un eveniment, habar n-am, într-un aranjament în cadrul unei instituții de învățământ superior în ziua de astăzi, cred că aici putem să vorbim și de, cum s-a spus de la început, de o prevedere legală care interzice lucrul ăsta, așa nume apologia criminalilor de război sau apologia unor formațiuni politice interbelice interzise de lege astăzi, cum e mișcarea legionară. Și n-ar fi nevoie de încă un document în plus care să dubleze o normă legală.
Măcar de l-am respectat să le respectăm, exact, pe cele pe care le avem. În regulă. Dorocă Stăian, sigur, plecând de la premisa că acest document va fi luat în serios în mediul universitar și că va fi un instrument prin care, iată, universitățile vor reuși să controleze totuși fenomenul ăsta într-un fel sau altul, fără îndoială vor fi voci care vor invoca libertatea de exprimare. Și asta e o problemă serioasă. Știi foarte bine că în spațiul public sunt foarte mulți care invocă acest drept prin care se pot exprima în orice fel, oricum, despre orice subiect, mai ales cele sensibile despre care aminteam mai devreme. Adică poți să-i lauzi pe legionari, poți să negi Holocaustul, poți să scrii despre Ion Antonescu oricum, oricând, sau trebuie să existe niște limite? Unde stabilim granița între libertatea de exprimare și discursul instigator la ură?
Da, așa, după cum știi foarte bine, Marcel, asta e o întrebare filozofică foarte profundă și foarte sensibilă, care nu știu dacă își va căpăta, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar cred că nici în seara asta nu vom lămuri pe deplin. Pentru că, până la urmă, sigur, problema filozofică, meta-teoretică, să-i spunem, care se pune este dacă o societate are dreptul să interzică un discurs de un anume tip și, dacă da, în ce condiții? Dacă nu, de ce? Acum, admițând că, hai să spunem, o societate are dreptul să facă asta, trecem la următoarea întrebare, care e nițel mai tehnică, și anume, în baza cărui criterii interzice o opinie? Sigur că opiniile circulă în cadrul grupurilor sociale și sigur că unele pot fi de-a dreptul scandaloase, sigur că unele pot fi tâmpenii de-a dreptul și altele pot fi, poate, inclusiv periculoase. Însă, vezi tu, din punctul meu de vedere, problema este că toate aceste criterii sunt extrem de vagi, pentru că în momentul în care admit, de exemplu, că ar trebui interzise discursurile sau ideile care sunt periculoase sau extremiste sau care produc rău sau care sunt radicale, atunci se pune următoarea problemă filozofică, și anume, cine este cel care decide asupra acestui caracter? Ei, răspunsul ar fi evident stat. Și dacă răspundem că statul, atunci trebuie să ne punem problema bunăvoinței de principiu a statului, dat fiindcă statul este un actor politic în el însuși, prin urmare promotor al anumitor idei. Așa că ceea ce, din punctul meu de vedere, nu poate fi susținut, pentru că statul nu este în sine un actor neutru și benevolent, ci este el însuși interesat de rețelele, jocurile de putere și de cele ideologice. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere filozofic, să spunem, este extrem de delicată chestiunea asta a interzicerii și ce anume este, de fapt, atât de rău, atât de, cum să spun, nociv în interiorul unei societăți, încât să îi aduci blamul absolut și nu doar că să interzici discursul respectiv, ci să îl pedepsești pe cel care îl proferează. Să-mi dai voie să nu răspund la întrebarea asta, pentru că nu mi se pare ușor de răspuns la ea.
Sunt de acord.
Hai să spunem, admițând că avem argumentele istorice de partea noastră, faptul că anumite idei în mod, hai să zicem, testabil și de necontestat au produs rău de-a lungul istoriei, aș înmuia un pic criteriul teoretic și aș spune că singura perspectivă care ne rămâne este cumva cea utilitaristă. Și atunci mi-aș pune problema următoare. Este ca tehnică sociologică și de politică publică, este o idee bună, adică vei reduce fenomenul respectiv interzicând sau dimpotrivă îl vei amplifica? Pentru că nu știu în ce măsură este de așteptat ca ideile acestea să dispară din spațiul public doar pentru că sunt interzise și legal și deontologic și pentru că sunt pedepsite din punct de vedere legal, pentru că s-ar putea să ai exact efectul contrar. Adică ele nu numai că s-ar putea aprinde și că ar putea să mustească undeva sub radarul legal o moral, ci la un moment dat s-ar putea să bubuie toată forța unor scurgeri de gaz. Eu nu am răspunsul la întrebările astea, doar îmi fac meseria de hai să spunem, filozof, practician, de a arăta cumva cam care sunt toate complexitățile unei astfel de probleme, pentru că nu cred că este ușor de decis în chestiunile astea.
Sunt absolut de acord.
Dacă mă întreb pe mine, atât aș mai spune, dacă mă întreb pe mine, singura soluție asupra căreia nu am niciun fel de îndoială este soluția educațională și formativă. E cea pe care încerc să o pun în practică de 20 de ani de când lucrez cu elevi și cu studenți, pentru că din păcate, atitudinile etice, atitudinile, hai să spunem, igienice, moralmente și teoretic, eu personal am rezerve și dubii că pot fi impuse de sus sau cel puțin că pot de sus în jos sau cel puțin că pot fi impuse cu eficiență maximă. Cred că noi ar trebui să adoptăm la nivel sistemic scopurile acestea de a reduce intoleranța și extremismul și, hai să spunem, atracția oamenilor către ele, iar sistemic înseamnă că ar trebui să urmărim prin obiective educaționale coerente asta și nu de la o lună la alta și nu prin ordine punctuale de ministru, ci cumva prin tot ceea ce se întâmplă în școlile noastre, de când intră cei mici până în momentul în care părăsesc facultățile. Iar asta înseamnă inclusiv atitudinea ale profesorilor, înseamnă inclusiv un anume spirit al lucrurilor și asta e mult mai greu de făcut. E mult mai ușor să dai un ordin și să aștepți să se întâmple.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Discutăm la Academia Europa FM despre noul cod de conduită valabil pentru învățământul universitar, care combate sau încearcă cel puțin să combată, să limiteze fenomenul antisemitismului, rasismului, xenofobiei și discursul instigator la ură. Pare că lucrurile astea nu se întâmplă doar la noi, mai sunt și alții și la case mai mari se întâmplă lucrurile astea chiar poate mai agresiv decât experimentăm noi. Uite, de pildă, numai departe de ieri, președintele american Joe Biden afirma că antisemitismul nu și-are locul în campusurile universitare și nicăieri în Statele Unite. Afirmațiile vin în contextul în care mai mulți studenți pro-palestinieni de la Universitatea Columbia au cerut ca instituția să rupă legăturile sale cu Israelul. Președintele american menționează chiar incidente în care au fost înregistrate hărțuiri și apeluri la violență împotriva evreilor. Domnule Marius Căzan, acum nu mă pot abține să nu vă întreb, credeți că există similitudini între acțiunile antisemite din campusurile universitare occidentale și cele de la noi, sau poate chiar o relație de cauzalitate, având în vedere evenimentele din ultimele câteva luni? Cu alte cuvinte, ce natură are antisemitismul în România? O țară în care, totuși, să o spunem cu voce tare, procentul evreilor este totuși unul foarte mic, nesemnificativ, au mai rămas foarte, foarte puțini evrei la noi în țară.
Așa este. Comunitatea evrească din România este extrem de mică, este îmbătrânită, probabil că sunt foarte puțini oameni, procentual vorbind, din România care cunosc sau au cunoscut un evreu de-a lungul vieții lor. Cred că principala formă de manifestare a antisemitismului în România este cea care se conturează în jurul negării Holocaustului și mai curând în jurul negării contribuției autorităților române la Holocaustul european, la Holocaustul din România. Asta este principala manifestare a antisemitismului în societatea românească de astăzi și desigur că există un nucleu tare, să spun așa, al celor, al instigatorilor sau al antisemiților de serviciu, care propagă și rostogolesc o serie de teme mult mai puternice, mult mai toxice, de multe ori fiind vorba și de instigări cât se poate de clare în discursurile astea, în narațiunile astea antisemite dure din diverse cotloane ale internetului cel mai adesea. Și de multe ori există și un mimetism în rândurile lor, preiau teme din Occident, din spații mult mai active și cu prezență a comunităților evrești mult mai importantă, cum e fie Statele Unite, fie țările din Occidentul European, unde există comunități evrești mai vibrante decât e cazul românesc, și încearcă să le aplice, să spun așa, și să le modeleze realităților din România. Și dacă ne referim la ce s-a întâmplat după 7 octombrie încoace, aceleași persoane care, știu și eu, în ultimii ani discutau critic despre diverse măsuri legislative pe care le ia statul din România pentru protejarea fie a memoriei Holocaustului, fie pentru cultivarea unei memorii a Holocaustului cât mai puternice, aceleași persoane și aceleași grupuri preiau o serie de retorici problematice, le-aș numi eu, după 7 octombrie încoace, o sumă de narațiuni cu caracter antisemit.
Da. Păi atunci cu atât mai mult, să spunem, suportul pe care sistemul nostru de învățământ ar trebui să-l ofere, ar trebui cumva să fie simțit, resimțit un pic mai mult, atât în rândul profesorilor și cu atât mai mult în rândul elevilor și studenților. Amintea Doru Căsteanu un pic mai devreme că ar fi de departe cumva singura soluție serioasă pe care o avem la îndemână. Dar uite, începând din acest an școlar, în liceele din România a fost introdusă ca materie distinctă istoria evreilor și Holocaust. Și relativ recent au fost publicate chiar și manuale în acest sens. Cum din informațiile dumneavoastră, cum a fost primită această nouă materie de către profesorii de istorie? Cum a fost percepută în școli? Și dacă sunt provocări, dificultăți cu care profesorii și elevii se confruntă în acest sens?
Vă mărturisesc că nu sunt extrem de ancorat și nu pot să dau așa un diagnostic riguros cu privire la percepția cu privire la disciplină și foarte mai puțin la manual. Manualul n-a ajuns să fie folosit în anul acesta școlar. Din câte știu eu, urmează să ajungă la clase începând din toamna anului viitor, deci a doua generație care beneficiază de această disciplină o să aibă și manual. Ce e important de spus este că această disciplină nu își propune să, cum de altfel aud destul de mult în zona asta critică cu privire la la disciplina, la manual, este nu-și propune să creeze un sentiment de culpă sau să cultive un sentiment de culpă în rândurile elevilor, nici de cum nu este rolul respectivei discipline, ci mai curând tratează relația asta complicată pe care statul român și societatea românească o are de-a lungul la două secole și jumătate cu un segment din cadrul ei, și anume cu comunitatea evrească, segment care are o istorie foarte complicată în spațiul acesta, în țara noastră. Și marea majoritate a vocilor critice, cum spuneam și mai devreme, își construiesc cumva discursul critic într-o paradigmă în care utilitatea disciplinei școlare numită istorie, fie că vorbim de istoria de clasa 5-a, fie că vorbim de istoria de clasa 11 sau 12-a, este echivalată cumva cu nevoia de a cultiva un soi de admirație orbească, a spune, fanatică pentru țărișoară, pentru patrie. Sunteți profesor de istorie, știți mai bine decât mine că nu ăsta e rolul disciplinei, nu ăsta e rolul istoriei, ci altul, cu totul altul.
Da, din păcate unii dintre adulții de astăzi trăiesc încă cu istoria învățată în filmele lui Sergiu Nicolaescu. Dar să știți că dacă tot am zăbovit un pic și asupra învățământului preuniversitar, Doru Căstăian, aș vrea să te întreb, cum apreciezi capacitatea profesorilor din România, profesorii din preuniversitar de data asta, de a se feri cât de cât de radicalizarea discursului, de pericolul reprezentat de ideile extremiste? Uite, să știi că mă uitam în ultima perioadă, cred că poate mai puțin atitudine antisemite, cât mai degrabă o nostalgie de aia după epoca de aur, după școala de altă dată. Dar, cu alte cuvinte, vorbim tot despre un regim totalitar. Negarea suferințelor pe care poporul nostru le-a trăit, le-a experimentat până în 1989, cumva tot în zona respectivă. Și atunci e inevitabil ajungi să te întrebi, profesorii din preuniversitar au cumva instrumentele, gândirea critică formată în așa fel încât să-i țină departe de o radicalizare a discursului în sensul ăsta?
Greu de răspuns. Chiar mă gândeam că cu toate bunele intenții, să nu existe la un moment dat riscul de a pica într-un soi de cerc vicios. Pentru că, din câte știu, chiar domnii profesori de istorie și doamnele profesori de istorie sunt cei care trebuie să predea disciplina aceasta nouă numită istoria Holocaustului. Dacă noi sesizăm că aici există un soi de nostalgie și un soi de discurs necritic cu privire la un minunat și quasi inexistent trecut de aur, să nu cumva să ajungem în situația în care discursul ăsta critic și pro-toleranță să fie ținut de cei care sunt partea problemei. Sigur că nu generalizez. Profesorii de istorie sunt foarte mulți, așa cum sunt profesorii de orice altă disciplină, și sigur că în acest grup mare găsim extrem de multă diversitate și cu siguranță găsim extrem de mulți oameni pregătiți și admirabili. În ce măsură profesorii din România, nu doar profesorii de istorie, sunt pregătiți critic pentru a face față, până la urmă, unei complexități, complexitatea trecutului, care e cuplată cu complexitatea prezentului, este o chestiune care, sau asupra căreia, după cum știi, eu am tot meditat în ultimii ani. Dacă mă întreb pe mine, nu e suficient spirit critic în sistemul în momentul de față, și o să spun cu toată responsabilitatea, dar cred că, exact așa cum spui, pe termen mediu și lung, nu există altă soluție în afara cultivării, inclusiv în rândul profesorilor, acestui spirit critic, acestui spirit analitic al nuanței, care să-i deprindă inclusiv pe elevi să judece o problemă din numeroase puncte de vedere, luând în considerare numeroase substraturi de interpretare și așa mai departe.
În regulă, Doru, am ajuns la finalul emisiunii, ne-a expirat timpul, dar oricum mulțumesc tare mult, a fost un exercițiu foarte, foarte util de reflexie până la urmă. Iată, n-am avut răspunsuri definitive, poate nici nu e cazul să le urmărim, cât mai degrabă faptul că ne punem aceste întrebări este deja un pas înainte în construcția acelui spirit critic de care aminteai mai devreme. Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Marius Căzan, Doru Căstean, pentru prezența în emisiune, a fost o conversație foarte utilă, le mulțumesc și ascultătorilor că ne-au fost alături. Ne reauzim după o scurtă vacanță, din câte înțeleg că vin totuși sărbătorile, dar după asta, cu forțe proaspete, reluăm temele importante din educație. Vă mulțumesc tare mult, o seară de milioane!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.